Biz o'tgan galgi suhbatimizda yigit bilan qiz turmush qurishidan oldin o'ylab ko'rishi zarur bo'lgan savollarni berib o'tgan edik. Quyida esa o'sha savollarning davomini tinglaysiz. Teng huquqlilik, bo'ysunish va sevgi ma'nolarini qanday tushunasiz? Haqiqiy sevgi o'z-o'zini to'ldiradi. Qancha ko'p bersa, shuncha ko'p o'sadi. U yopishib oladigan va turmush o'rtog'ini bo'g'ib qo'yadigan rashkchi sevgi emas. Turmushda 2 yosh bir-birisiz yashay olsa ham, o'z xohishlari bilan birga yashashga qaror qilsa, bu haqiqiy sevgi bo'ladi. Maqsad bir-birini tarbiyalash va o'stirish. Bo'ysunish bu xizmatkorlik yoki teng huquqsizlik ham emas. Oilani boshi bo'lish boshqarish emas, g'amxo'rlik qilish hokimlik qilish emas, javobgarlikdir. Siz jinsiy yaqinlik va shahvoniylik haqida sog'lom fikrlaysizmi? Jismoniy yaqinlik Xudovand tomonidan berilgan. Er-xotin o'rtasida har qanday ishda ochiqlik bo'lishi kerak. Shu jumladan seksda ham. Seks faqatgina lazzat bo'lib qolmasdan, jismonan va ruhan muloqot qilish usuli ham bo'lishi lozim. Ota-onalik javobgarligiga munosabatingiz qanday? Bolalarni tarbiyalash haqida fikrlaringiz bormi? Ayolning biror joyda ishlashi haqida nima deysiz? Kambag'allik, ishsizlik yoki farzandning o'limi kabi og'ir hollardan qanday chiqib ketasiz? Hayotingizga ota-onaning aralashuviga qanchagacha chidashingiz mumkin? Qoldirish bu buyruq. His-tuyg'ular bilan ruhan va jismonan uzoqlashish. Albatta, ota-ona tashlab ketilmaydi. Ammo endi kichik oilaning o'z boshlig'i va yordamchisi bor. Shuning uchun ham oilada ota-onalar iloji boricha yoshlarning munosabatlariga aralashmasliklari lozim. Ota-onalar o'z xohishlarini farzandlariga o'tkazadilar. Bu esa yangi kelin-kuyov orasida muammolar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Ruhiy hayotingiz qanday? Siz Xudoni hurmat qilmaydigan kishi bilan yoki hayotiy asoslari siznikidan butunlay farq qiladigan kishi bilan baxtli bo'la olasizmi? Bunday turmushlar ba'zida dahshatli xato bo'lib chiqishi mumkin. Har doim umr yo'ldoshini Xudoning xohishiga ko'ra tanlash kerak, chunki noto'g'ri qarorlar oqibatida yomon natijalar kelib chiqishi mumkin. O'z-o'zingizga baho berganmisiz? Sizda dadillik, sabr-toqat, beg'arazlik va turmushingizni iziga tushib ketishida asqotadigan chidamlilik kabi to'laqonli sifatlar bormi? Turmush har ikkala sherikdan ham qattiq mehnat qilishni va javobgarlikni talab etadi. Undan tashqari, turmushda ularning har ikkalasidan ham janjal boshlanishidan oldin tortishuvlarni hal qilish va moslashish qobiliyatiga ega bo'lish talab etiladi. Har bir oilaning janjallari va past balandliklari bo'lib turadi. Biz yuqorida bergan savollar sizning turmush qurishdan oldingi fikringizni boyitadi. Turmush qurmoqchi bo'lgan insoningizni yaxshilab bilib olishingizga yordam beradi. Undan tashqari turmush haqida jiddiy fikrlamaydiganlar uchun saboq ham bo'ladi degan umiddamiz. Doimo turmushingiz farovon bo'lsin.